Quérenme matar.
¿Quién te quiere matar?
Siempre tiven inimigos.
¿E Víctor Ferreño un deses inimigos dos que falas?
Non coñezo a ningún Víctor Ferreño.
É o home que eu pensaba, Agustín González Bódalo.
¿Quién era exactamente ese home, don Víctor?
Era un enviado meu cunha mensaxe para don Pedro Souto Varela.
¿Segues pensando que te queren matar?
É que me queren matar.
Son o segundo enviado. Dirille só a primeira frase que me dixo don Víctor. Dille a don Pedro que vai facerlle unha oferta que non pode rexeitar.
Necesito unhas cantas hectáreas máis de viñedos.
Viñedos que son propiedade de don Pedro Souto Varela, imagino.
Non podo permitir que me fagan a competencia no meu propio territorio, diante dos meus narices.
E di ese tipo que esa é unha oferta que non podo rexeitar. Pero quen collón se ese Víctor Ferreño? Sexa quen sexa, xa é un home morto.
Non te precipites. Creo que aínda hai outras moitas posibilidades.
Eu vexo só dúas: que o mate eu a él ou que me mate el a min. Non te equivoques. Teño experiencia nestes casos e ti xa podes decidir con rapidez en que bando estás. Porque ou estás conmigo en todo ou non estás conmigo en nada. Concertarei unha cita con él nun lugar solitario preto do seu pazo e matareino sen darlle explicación ninguna. Secuestrarei a súa familia máis querida e, se quere recuperala, ese tipo exixe unha condición.
Que condición?
Que sexas quen o vai a buscar e o leve ao lugar do noso encontro. Un moi imbécil debe pensar que non serei capaz de matalo diante dun comisario de policía.
Non contedes conmigo. Non estou disposto a levar ese desgraciado a unha morte segura, sen posibilidade ningunha de salvación.
Está ben. Dareille a ese tipo unha posibilidade de salvación. Dimitrov acompañarate o voante durante todo o traxecto.
Pensas que llevo a desvelar a Ferreño o noso plan? Tampouco confías en min?
Non se trata diso. Non é que pense que lle vayas contar a Ferreño o noso segredo. Confío plenamente en ti. Pero ti non coñeces o lugar exacto do encontro, e Dimitrov sí.
Recollemos a Ferreño a entrada do seu pazo. E nada máis acomodarse nos asentos de atrás, fíxome un par de preguntas.
Que significa isto, comisario? Onde me levan?
Tranquilo, Ferreño. Será don Pedro Souto Varela quen lle explique todo, pero non se preocupe por nada. Manteña a tranquilidade. E xa non intercambiamos unha soa palabra durante os 40 minutos que tardamos en chegar ao monte totalmente solitario, perdido na inmensidade, onde nin sequera se oían os cantos dos paxaros.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 29. Sábado 17 de abril de 2004. Nun monte solitario en mala hora. Feras entre as flores.
Baixamos do coche e, guiados por Dimitrov, percorremos en silencio, ás veces roto polas nosas pisadas sobre as ramas, unha paraxe arborada que ensombrecía por completo a mañá pouco luminosa. Ferreño semellaba tranquilo, como se pensase que ía asistir a unha simple negociación cun mafioso da competencia que, estaba seguro, non se atrevería a facerlle dano, e moito menos a matalo diante dun comisario de policía, co que ademais tiña recomendación, porque compartían amigos na mesma profesión e incluso na xudicatura. Mellor así. Moi ben, Ferreño, mantén a tranquilidade, pensaba eu, sen gana ningunha de asistir a un asasinato e posterior enterramento, para o que se ameteran o material necesario no Mercedes penúltimo modelo. Pero a verdade era que non as tiña todas comigo.
porque descoñecía por completo cómo se comportaría aquel home cando vise a morte tan de cerca. Choraría como unha madalena, suplicaría pola salvación ao prezo que fose, perdería a dignidade e a compostura, derrubaríase de xeonllos diante dos homes armados e ameazantes. Se facía calquera desas cousas, non había quen o salvase, nin eu, nin ninguén. Tan só se salvaría se non suplicaba, se non choraba, se non se derrubaba, se non perdía a dignidade, se aguantaba a presión dos asasinos.
Benvido ao inferno, fillo de puta.
Xa podes ir rezando, desgraciado, porque vas morrer como un lobo doente.
Cando chegamos ao lugar elixido para a proba definitiva, Souto e os seus 5 matóns, contando a Dimitrov,
imos matarte como un can, fillo de puta.
Insultaron a Ferreño sen preámbulo ningún. Golpeárono sen piedade. Ameazárono con absoluta seriedade. Meteronlle na cabeza a idea dunha morte inmediata e irremediável. Tan só eu observaba aquela escena real de auténtica película de terror coa esperanza de que non rematase co espallamento irreversível da última pinga de sangue. Porque o home, sometido a humillacións de todo tipo, aguantaba firme o asedio. Non se desfacía, mantiña a serenidade. Resistíase ao fatal ataque de nervios que todos auguraban, pero que xa tardaba moito en producirse. Ataque solto, calmoso e colérico á vez, decidiu intervir.
Creo que non te decataches do que che espera, imbécil. Desgraciado, creo que es tan imbécil e desgraciado que aínda non te decataches de nada. Vas morrer, fillo de puta. Mírame ben os ollos, desgraciado. A ver se entendes con claridade o que che vai a pasar. Vas morrer, imbécil. Imos matarte agora mesmo, desgraciado. Quen de nós queres que te mate? Eu ou algún dos meus homes? Ou prefires que te mate o mesmo comisario de policía? Que por se aínda non te decataches, imbécil, traballa tamén para mí.
E para o meu alivio, para o pasmo de todos os demais homes que ali permanecían como lobos doentes, expectantes ao seu arredor, Víctor Ferreño deu a única resposta que o salvaba da morte.
Se me des matar de todas maneiras, dame igual quen me mate. O único que pido é que acabedes dunha vez, que non me torturedes máis e que dispare o que teña mellor puntería.
Hoxe vas salvar a vida, pero a próxima vez que te interpoñas no meu camiño, non hai Deus que te salve. Quedas avisado.
E dirixíndose aos seus homes que o miraban sorprendidos porque esperaban outro desenlace, engadiu:
Ímonos todos de aquí. Volvede con Dimitrov no Mercedes, eu volvo con Sánchez no Audi.
Marchamos todos en coches distintos en a mesma dirección, deixando a Víctor Ferreño morto de medo, pero vivo, só na inmensidade da arborada, condenado a camiñar durante un bo traxecto. Xa dentro do Audi que conducía eu, foi el o primeiro en abrir a boca.
Estarás contento, conseguiches o que querías.
Non te preocupes por ese tipo, non se volverá a interpoñer no teu camiño, diso estou seguro.
Non estou tan seguro, pero xa non hai remedio. O que teña que ser, será. Quero aproveitar esta viaxe para facerche algunhas cantas confesións.
Como no Padriño 3, en clave cinematográfica.
Podes tomalo así.
E que papéis interpretamos?
Eu fago de Mike Corleone, e ti do futuro papa.
Son todo oídos, Corleone.
O primeiro que che quero confesar é que Olga non é a miña fillada, senón a miña filla.
Pero que?
E vai herdar todo o meu imperio, como xa che dixen.
E a súa nai? ¿Quién es? ¿Dónde está ahora?
A su anai leva moito tempo morta. E confeso che tamén que toda a dor do meu corazón fun eu quen deu a orde de matala.
Por qué?
Porque quixo fuxir coa miña filla e apartala para sempre de min.
Cando lle vas dicir a Olga que é a túa filla?
Xa llo dixen.
E como tomou?
Ben, moito mellor do que imaginaba.
Algúnha confesión máis?
Por agora non. Aínda que hai outra cousa que quizáis debería contarche agora. Pois, non, xa cho contarei noutra confesión. Que me dis, comisario? Que me dis agora que coñeces algúns dos meus segredos máis inconfesáveis? Pensas seguir a traballar para min e para miña filla?
Antes de responder afirmativamente a pregunta do meu recente e futuro xefe no ámbito privado, e aínda non reposto das súas confesións inesperadas, soou o meu móvil. Era Ricardo Gallego, que me dixo, cunha voz que non parecía a súa, que me pasase con urxencia polos castros. Porque acababa de atopar un cadáver no salón do piso onde vivía o seu irmán Gustavo.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Miguel Curdeira como Víctor Ferreño, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, César Yáñez e Fran Funcasta como matóns de Pedro Souto Varela. Víctor Ferreño salvou o pelexo. Sánchez está seguro de que o enfrontamento entre os dous lobos rematou. Pedro Souto non. Pero Pin, o que máis quere agora é seguir confesando ao seu amigo escuros segredos da súa vida. Pero, quen é o novo cadáver? E por que en casa de Gustavo, precisamente?